«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Сегодня в «Вострой браме» третье эссе про Бобруйск. Дятинство, юнацтво, сталость. Мой коллега, виленский журналист Виталь Каракорский, расповедает про свой родный белорусский город. Спочатку это были уласные первые кроки по социалце в улице Социалистичной, после биржа, городская тусовка бобруйских габреев, где будовались пляны худкой эмиграции по всем свете. Сегодняшний эпизод про то, как сябры у оточения нашего автора уже соспели, как покинуть свои гнезды, але покуль еще не разлетелися, избираются у Виталевой кватеры. Музыки, журналисты, фарцовщики, одним словом, богема. Каб поговорить, почитать листы от сябров, якія першые з'ехали с Бобруйску и пишут про дзівосы заходнего свету.
На другі дзень пайшоў я ў краму, якая мае тут назву супермаркет. Пайшоў адмыслова, па экскурсію, бо грошаў, каб набыць што-небудзь, пакуль што маю няшмат. Ну што табе сказаць? Тут ёсць усё. Разумееш, усё. Гэта цяжка ўявіць у Бабруйску. Але тут у Вене, у звычайным супермаркеце, я налічыў 26 гатункаў каўбасы. «Ці чытаць ліст далі?» – пытаецца агрэсар. Ён жа Леонід Гросман. «Заўтра Лёня ядзе ў Берасце, а адтуль у тую самую Вену, дзе ўсе 26 гатункаў каўбасы ў супермаркеце пабачыць на ўласныя вочы. Мы лепей твой ліст праз месяц пачытаем», – адказвае Арак Левіцкі. Ён прынцыпова не збіраецца з'язджаць, ён і тут сябе добра адчувае. Не выпадкова мянушка ягоная левы. Але жонка Арыкава Жанна, здаецца, мае іншую думку. Ты нам, Лёнечка, не толькі пра каўбасу напішы. Ты нам, Лёнечка, напішы пра машыны і асабліва пра шмоткі дзіцячыя, якія будзеце купляць на танчыку. Натанчык – гэта сын агрэсара. У адрозненні ад бацькі – спакойны і разважлівы хлопчык. Жыве натанчык з мамкай сваёй Лорай у Рызе. А вось агрэсар з ёй не жыве, але заўтра яны сустрэнуцца ў Берасці і разам паедуць да Вены. Дзеля сына, тлумачыць Леонід. Яшчэ і пра кніжкі напішы, усміхаецца Дан Гольдберг. Ён, як і Жана, як і ўсе мы, добра ведае, што ёсць тры рэчы на гэтым свеце, з-за якія Арык левы можа зрабіцца правым. Дзеці, Юрка і Аліска, кніжкі, асабліва паэзія, ды яшчэ аўтамабілі. Як, дарэчы, твой запорожец? Стаіць ці ездзіць? Але даведацца пра тэхнічнае становішча машыны радзіны Левіцкіх нам не выпадае, таму што гучыць умоўны, два доўгія і адзін кароткі званок у дзверы. Я іду адчыняць, а Дан з Леонідам разам каментуюць мне ў спіну. Закусь прыйшла. Два доўгія і адзін кароткі. Яшчэ лепей, калі не званок, а стук, ці нават ручку ад дзвярэй паторгаць. Два разы доўга і адзін коратка. Вось ужо 6 гадоў гэткім чынам трапляюць да маёй хаты тыя, хто не вельмі вядома чаму, але бадай кожны вечар жадаюць бачыць адзін аднаго. Магчыма, каб паразмаўляць. Натуральна, пра што толькі не ідзецца, якія толькі дыскусіі не адбываюцца у гэтых сценах, пра экзістэнцыялізм, калі ласка, пра сучасную драматургію, Те только есть охотники. Про жидовско-арабский конфликт? Ну сколько же можно? Про советскую уладу? Два долгие и один короткий. Те, може, выпить-закусить собираются тут люди? А чему не? Тем больше, что нагодов, а маль что каждый день. Те народился кто? Те свято якое советское? 1 травня, например. Те не советское, Новый год. Те антисоветское навод. Пасха и жидовская, и православная, и католицкая. А еще музыку треба послухать, да самим под гитару поспевать. Кажете, соседи милицию выключат? Думаете, КГБ нас слухает? Два долгие, один короткий.
Бобруйская богема переживает первые горбачевские годы. На кватэры Віталя Каракорскага збіраюцца людзі, якія, здаецца, даўно ўжо не думаюць днём учорашнім і нават днём сённяшнім. Яны ўсе жывуць нібы ў будучыні, пасля перабудовы, развалу СССР, пасля Берлінскай сцяны і КГБ. Натуральна, яны сяк-так лічацца з рэаліямі, але ўжо відавочна перажылі ўсё гэта савецкае. Перапакутавалі або аджартаваліся з атавістычнага і таму недарэчна смешнага ладу жыцця. Штосьці мне падказвае, што тая бабруйская багема была лепей падрыхтаваная да будучыні, чым, скажам, менская творчая эліта, якая на той час яшчэ крэпка сумнявалася, што саюз лясне, і разважала, хто пра свой немінучы выхад з партыі, а хто яшчэ і пра тое, каб ускочыць туды, у партыю, на астачу. Бо ніхто не ведае, як павернецца лёс. Гэтыя ўжо ведалі. Прынамсі, унутрана былі гатовыя да пераменаў. Калі стаіш на парозе зусім іншага жыцця і невядомага ўласнага лёсу і націскаеш званок, два доўгія, адзін кароткі, тады найлепей трымацца разам, добрай сяброўскай кампаніяй.
Памыліліся агрэсар з Данам. Не закусь прыйшла, а цалкам наадварот. На парозе рыба з шварцам, а паміж імі вялізны рюкзак. У рюкзаку коньяк. Танны. 5 рублёў пляшка. За такі кошт бярэ яго рыба не ў краме, зразумела, а ў свайго стрыечнага брата Барыса Вальфсона, які жыве ў суседнім з маім доме. Што за бізнес у Вальфсона прадаваць коньяк па 5 рублёў пляшка? Тым больш, што за вокнамі гарбачоўская барацьба з п'янствам. А ўсё вельмі проста. Не бізнесмен Барыс Вальфсон, а вядомы лекар-педыятр. І несуць яму, дзе толькі бяруць, каньяк удзячныя бацькі. А доктор Вальфсон да ўсяго амаль што не п'е. А калі бы піў, дык з такімі колькасцямі змагацца нават Гарбачоў не здолеў бы. Але пашанцавала Вальфсону, ёсць у яго брат рыба. Ён жа Рыўкін Сымон, ён жа Сеня. А ў таго якраз заўсёды мы ёсць. А сёння якраз мы развітваемся з Лёней Гросманам. Добра, што Шварца сустрэў, кажа рыба. Інакш яшчэ гадзіну цягнуў бы гэтую кайстру. Шварц, ён не Шварца ніякі, а каб вы ведалі, Чарноў, Сергей Чарноў, данскі казак. Ні кроплі жыдоўскай крыві ў ім няма. Хутчэй сярод продкаў, маючы на ўвазе гісторыю казацтва, якія-небудзь персы ёсць. Як там у той расейскай песні пра хвалю і княгіню? А яшчэ Шварц – беларус. Зноў-такі не па крыві, а з уласнага выбару. Два ў нас такія беларусы – Шварц, ён жа Чарноў, ды яшчэ Толік Файн. Беларускую мову ведаюць дасканала. Паміж сабой паўсюль размаўляюць толькі па-беларуску. Нязвыклая справа для майго бабруйску гэта – калі хто дзе гучна па-беларуску размаўляе. Але тая дыскусія, што аднойчы адбылася ў нас пра беларушчыну, яе не Сергей з Толем пачалі. Гросман, які вучыўся, а потым пэўны час жыў у Латвіі, у Рызе, заўважыў, што калі вярнуўся ў Бабруйск, ды не адчуў, што прыехаў менавіта ў Беларусь. Чым здзіўляўся агрэсар? Сённяшняя Беларусь ад Расіі адрозніваецца. Па тэлевізары толькі футбол па-беларуску. Кніжкі ў кнігарнях беларускія ёсць, але хто іх чытае? Хто чытае тваю газету? Крычаў ён Файну. Анатоль Файн сапраўды працуе ў газеце. Назва яе «Камуніст». Друкуецца яна па-беларуску, але супрацоўнікі паміж сабой размаўляюць выключна па-расейску. Нават галоўны рэдактар Александр Рыгоравіч Давідовіч один у редакции «Соправный белорус» и той. Что вы хочете, коммунист? Дарэчы, калі ў рэдакцыю прыехала з Менску пэўная кіраўнічая персона, Александр Ігоравіч выклікаў у кабінет майго Толю і сказаў: «А гэта наш вядучы журналіст Анатоль Франц». «А як жа ж», – адказала персона, – «я нават у Менску чула гэтае прозвішча». Чаму Давідовіч яго вядомым французскім пісьменнікам выставіў, Толя не зразумеў. «Я думаю, каб у Менску не даведаліся, што ў бабруйскім камуністе ў асноўным файны дагейкеры працуюць». Але з таго моманту стаў наш Толік файн Анатолем Францам. Ну, на гэты раз дакладна павінна быць закусь, кажа Левіцкі, і думаюць усе астатнія, калі чарговы раз два доўгія і адзін кароткі гучыць званок. Так і ёсць, Танечка прыйшла. Менавіта так, не Таццяна, не Таня, не Танюша, Танечка. Танечка Юхневіч, карміцелька нашая. Што там усе 26 гатункаў венскай каўбасы побач з тым багаццем, якое зараз Танечка дастае на стол? Зялёны гарошак, маянэз, шпроты, сардзіны, ласось, ну і нарэшце каўбаса. Правда, аднаго гатунку, зато якога – сервелат. Але не затое мы ўсе любім Танечку, што яна таваразнаўца ў райспажыўсаюзе. І нават не затое, што яна кабета, рэдкая, выключная прыгажосці. А затое мы ўсе яе любім, што яна закаханая ва ўсіх нас. Літаральна ва ўсіх, нават у левага з ягонай Жанны. Што цікава, пра секс нават не ідзецца. Які можа быць секс з багіняй? Але толькі Танечка магла сказаць, калі нас па чарзе цягалі ў КГБ. Я за вамі, хлопцы, у Сібір паеду. І паехала бы. А зараз яна кажа: у мяне да вас дзве навіны. Добрая і кепская. З якой пачынаць? З кепскай, крычым мы ў адпаведнасці з анекдотам. Толік званіў, кажа Танечка. Ён сёння не прыйдзе. Чарадуе ў газеце. А добрая, спытываюся я, прачувае адказ. А добрая, вось яна. Танечка дастае з кайстры бутэльку пшанічнага хатняга самагону. Гэта табе, гаспадар, досыць піць рыбін каньяк. Пачастуйся сапраўдным беларускім напоем.
Бабруйская багема, што збіраецца дома ў Віталя Каракорскага, яшчэ не ведае свайго будучага лёсу, нават блізкага, хоць унутрана гатовая да самых радыкальных пераменаў. У рысах позняславецкага жыцця ў Бабруйску пазнаюцца такія самыя рысы менскія, а нават віленскія ці варшаўскія, можа быць, праскія. Такое ўражанне дае падобная атмасфера канца камунізму, а таксама эфект глядзення на свет знутры той колішняй бабруйскай багемы, ейнымі вачыма.
«Я таксама буду самагон», – кажа Дан Гольберг. Дан, ён жа Даніла, старэйшы за нас усіх. Пэўну час Гросман называў яго Анатолем Максімавічам, у гонар знакамітага аглядальніка з BBC Анатоля Максімавіча Гольберга. Але потым у нас з'явіўся сапраўдны Анатоль. Файн, ён жа Франц. І Дан пазастаўся проста Данам. Калі я першы раз яго пабачыў, дык падумаў, што сустрэў Мулявіна, лідара слынных песняроў. Потым высветлілася, што не надта я і памыліўся. Дан таксама музыка і на той момант узначаліваў вакальна-інструментальны ансамбль «Гусляры». Зараз былы жыдоўскі гусляр Гольберг, загадчык музычнай часткі тэатру імя Дуніна Марцынкевіча. «Вось ты мне скажы, – крычаў Гросман Гольбергу, – у тваім тэатры, які носіць імя Дуніна Марцынкевіча, і дзе хоць адна беларуская, гэта значыць на беларускай мове, п'еса? Карацей кажучы, моцна, як той казаў, завёў нас агрэсар. Відавочны абсурд Беларусі без беларушчыны прымусіў нагадаць Ірляндію, Ізраїль і інші країни, де сучасні нації створалися практично з нуля. Урешті-решт, на вічне питання, що робити, були знайдені наступні відкази. Нічого не робити, пропонова Арека Левова. Мовляв, хутко, усе рівно, усі люди будуть розмовляти виключно по-ангельську. Адміністраційно уводить мову, як гэта было зроблена ў Ізраілі ў выпадку іврыта. Гэты пункт магчыма ажыццявіць, калі ўсё гэта значыць савецкая ўлада, скончыцца. Знайсці рэлігійны фундамент, як каталіцтва ў Ірляндыі. Тут належыць на інтэлігенцыі, якая павінна паказаць прыклад. У выпадку Беларусі такой рэлігіяй можа быць тое ж каталіцтва ці уніяцтва. А яшчэ на ўсё гэта патрэбны вялікія грошы, дадаў Леонід Гросман. Грошы, хаця і не такія вялікія, у агрэсара звычайна ёсць. Ён фарцоўшчык. Атрымлівае з Рыгі, дзе вучыўся і ў пэўны час жыў, тавар, джынсы, напрыклад, і прадае ў Бабруйску. Нам прадае танна, але не толькі нам. У агрэсара ў Бабруйску паўно родзічаў. На кім ён зарабляе, невядома. Колькасць тавару не такая ўжо вялікая. Увогуле, Леонід Гросман асоба таямнічая. Калі запытаеш у яго, куды ідзеш, адказ будзе «ты не ведаеш». Рыба распавідае, як ён спускаўся ад мяне і на чацвертым паверсе спаткаў агрэсара, які ўшоў у гору. Я жыву на пятым, апошнім. «Куды ідзеш?» – запытаўся. «Ты не ведаеш» – быў адказ. З дзяцінства Лёня быў выдатным матэматыкам. Атрымліваў дыпломы усесаюзных алімпіядаў па фізіцы і матэматыцы. Скончыў фізмат Рыжскага універсітэту, але захацеў уехаць у Ізраіль. Атрымаў адмову. Забралі ў войска, у ракетныя часткі. З таго часу і пра фізіку, і пра Ізраіль павінен быў забыць. Дарэчы, агрэсар ён таму, што Гросман, гэта значыць вялікі чалавек, а наідыш вялікі агрэсар. А яшчэ таму, што ў Ізраілі захацеў, а там усе агрэсары, калі верыць савецкай прапагандзе. І вось сёння агрэсар апошні вечар з намі.
Так паступова падыходзіць да канца гісторыя бабруйскай багемы, якую распавядае Віталь Каракорскі. Праўда, гэта яшчэ не самы канец. Гэта яшчэ не ўся гісторыя бабруйскай багемы, што ў першыя гарбачоўскія гады збіралася дома ў Віталя Каракорскага. Зрэшты, сказаўшы пра канец гісторыі, я відавочна перабольшыў, бо і сёння гэтая гісторыя і яе ўдзельнікі падаюцца жывымі.
Сымон Рыўкін, які сёння яшчэ не ведае, што з'едзе наступным, устае і прапануе тост за тых, хто ў моры. І мы, якія яшчэ не ведаем, што неўзабаве ўсе пакінем Бабруйск, п'ем за тых, хто ў моры. За Аляка Ліпшыца, за Лёню Кісіна, за Мішу Вайсмана, за Грышу Гардзіенка, за Аркадзя Бацавіцкага, за Семёнаў Гарэліка Эпштэйна, за Ігара Кузняцова, за Рафіка Гольдмана, за Алега Чэрнікава, за Дзіму Рапкіна, за Ларысу, Таццянаў, Наталю, Свету, Алу і за ўсіх іншых, хто можа быць калі-небудзь, як караблі ў моры, пазнаюць адзін аднаго па гудках, два доўгія і адзін кароткі.
Віталь Каракорскі ўжо 10 гадоў жыве ў Вільні. Раз'ехаліся па свеце ўсе ягоныя сябры, тая бабруйская багема. Але сённяшняе эсэ сведчыць, што нішто нікуды не дзяецца ні ў часе, ні ў прасторы. Дастаткова толькі ажывіць усё ў сваёй памяці. Жанрава тое, што распавядае Віталь, досыць пашырана ў цяперашняй беларускай літаратуры. Агульна мы называем гэта эсэістыкай пра познесавецкую эпоху. Цэлыя кнігі выйшлі такога кшталту ва Уладзіміра Арлова або Аляксандра Лукашука, прычым кожны прадстаўляе сваю выразную плынь. Орлоў піша лірычныя згадкі свайго дзяцінства, шчодра аздабляючы тэкст карункамі показак і разынкамі забаўных дэталяў. Часам гэта амаль імпрэсіі. Лукашук шырэй ужывае сатырычны пэндзаль, малюючы побыт савецкіх журналістаў, праўдзістаў і той свет, у якім гэтыя журналісты бытуюць. Рызыкну сказаць, што з занатовак Каракорскага можа аформіцца яшчэ адна плынь, якую я б назваў голай або чыстай, не паэтызаванай і не публіцыстычнай. Магчыма, гэта вынікае з таго, што аўтар не звязаны абавязкамі беларускага патрыятычнага пісьменніка і свой беларускі патрыятызм разглядае як дадзенасць, а не як тое, што патрабуе доказаў для сябе або выхавання ў іншых. Не звязаны ён і абавязкамі супрацоўніка, калегі, які апісвае тыя сітуацыі, у якія трапляў па доўгу службы ці ў сілу свайго сацыяльнага становішча. Тут, калі кажаш нешта жартоўнае ці саркастычнае, міжволі ходзіш па мяжы чыйгосьці ўспрымання. Адзінае, што ў гэтым сэнсе звязвае Каракорскага, гэта чалавечы кантакт сваяка або сябра. У кожным разе, калі такое стварэнне будзе працягнутае, яно ўзбагаціць існыя плыні яшчэ адной, а ў выніку можа стаць прыкметнай з'явай сучаснай беларускай літаратуры.